Suedako neskatsa antzerkia beraz, igande untan ikusten alko duzue ustaritzen, urbegi elkarteak gomitaturik eta horren aipatzeko san errota bere, gurekin egunon?
Egunon, egunon, entzuleak.
Orduan urbegi elkarteak beti ustaritzen du, noragan, zentralitatea eta auzo baten bereziki?
Bai, egia duzu, bizangoa gustaitzen ditu, eta zangoa finkatua du eraitzen hemen kartierian, eta bon, astapena hor zen, baina guai edatu da. Eta guai nola eranen dut, herriaren neurria hartu du, eta ondoko herrien neurria ere, eta behar bada internazionala bilakatuko da, noktaki.
Ebe, ikusiko, internazionala. Eta urbegi elkarteak, beti itzordu zomaitzu proposatzen ditu, aspaldiko elkartea da, eta tarteka urtean zehar, itzaldiak, eta antzerkiak.
Hoixe bera, hoixe bera. Erna baita, haintxusen, aurten, hogeita hamar urteak ospatuko ditugu. Aurten, elduen urtean. Erna baita, urrengo, aurten bai, urrengo sartzean.
Ados.
Hori da. Eta, bon, nahi baduzu, nola eranen dut hori, hegalan hitz baditu, airean dabil, gero nola eranen dut saldorik handiena, troparik handiena, mendi biltzaileak dira, hor badira berreun bat. Beraz, ez denak batean, Eta gero badira kulturalki baditugu, erran duzu bezala konferentziak, baditugu ere nola tailerak, idazte tailerak, hori frantsez. Gero bada yoga, bada zerganen dut gero lan artistikoak ere badira, kantua biztan dena, eta dantza euskalduna, euskaldantza. Eta, ara, holako gauzak.
Bo, aktibo beti hor
da. Aktibo, erna ebeita, taldean norden, eta norden trebatua, eta bere trebatasunaren arabera emaiten ditu kurtsuak, denak urririk dira, taldeko entzat.
Aha, bo, eta ordon hor, Suedako neskatsa ginarazten duzue, piskat ohitura bat baita ere aldude aldeko talde hori ustaritzerat heldu da, urbegik gomitatzen du, urtero hori da? Edo?
Bai, lehengo aldietan guk gomitatu ginituen, eta gero hemen bada publiko bat, eta horiek plazer hartu zuten, eta gero COVID-a horiek eta izan ziren, eta ohitura pixka bat hautsi zen, eta gero orai berriz ez ditugu hainbeste guk gomitatu, gomitatuko ginituen ere gotik, baina horiek gaituzten, horiek proposatu. Mm-hmm. Eta beraz, biztan dena guk onartu dugu gogo honez.
Taldearen izena?
Larrezkeneko loreak.
Hori da.
Bai, beraz, larrezkenean eta larrezkenak, bai, metafora ederra da, bakizu adineko jendia eta sasoina, eta bai,
hola. Hori da, beraz, larrazkeneko loreak adin bateko jendea da,
ba, ez dut hori egan behar, baina nahi baduzu, bai, beren nola eranen dut, funtsa, beren oinarria, antzerkilari trebatuetan da, eta horiek badute alaiako larrazkeneko itxura bat, bai. Egan izu kolore ederrak eta bakizu fruitu onak, eta hor bada zerbait ona, bai.
Eia sasoi ederra dela.
Hoxe.
Eta orduan badute hor ohitura bat tailerrak egiteko, antzerkia urtero eramaiteko, bon, COVID-ak pixka dena zango pilatu du berdin, baina...
Bai, baina beti atxiki dute, olako bada nola eranen dut barneko esuga, 4, 5, 6 edo gehiago aktore badira, eta horiekin horien inguruan beste jende batzu biltzen dituzte, urtea dien, urtea joan, eta antzerkien arabera ere, zenbat antzerkilari behar diren, eta horien arabera, eta ara, beti atxikitzen dute, eta uste dut, espiritu bera dutela, eta antzerkietan beti behar duzu, egen ebita bat edo beste, edo talde bat behar duzu, bihotzoa behar duzu, eta hortik landa besteak sartzen dira, eta trebatzen ere, ikasten ere.
Piskato inarrian ere, taula zuzendaritzan bederen pieza horrentzat, Suedako neskatxarentzat, Jean-Louis Negeloa?
Hori bada. Aspaldiko bera antzerkilari izana, eta gero hortan trebatua, eta bon, berak ere maiten du taldea. eta biziki goxuki, eta iduriz denak untsa komeatzen dira.
Beharrik, untsa da, hori behar da jostatzeko. Hori baita ere, jokoa baita, jostatzea baita ere helburua pentsatzun, eta amaturrak diren antzerkilari batzuentzat.
Bai, eta nik egan nezake, merezimendu handia dutela, zeren bon, badakit antzerkiak galdatzen duela indarra, denbora, behar dituzu tekstuak ikasi, behar duzu trebatu, aratsak behar dituzu pasatu, entzuten, errepikatzen, eta jasan behar duzu ere taula zuzendariaren iritziak behar dituzu aplikatu.
Kritikak.
Eta zure rola behar duzu defendiatu, berstena onartu. Nola garen dut, jendetasunez, nola garen dut ariketa haundia da, baina baita ezpadakoa, moldatzen zaitu, nola naiz.
Mm-hmm. Bo, orduan, suedako neskatsa, testua aipatzeko hori, Pierre Larrazabalena?
Hori da, testu iringarria, Larrazabal, bon, Pierre, denek ezagutzen dute, astapenian azparnen hasi zen antzerki harinen egiten, eta gero emeki ohartu zen, antzerkiak bazuela doain hori jendearen kontzientzia pizteko, eta gero sartu zen antzerki nola seriosagoetan, eta gero dramak egin zituen, eta hortik bera atera zuen bere jeinu berezia, bere doain berezia antzerkirako. Uste dut, ehunta hogoi bat zerki egin dituela, tipi eta handi denak nahasirik. Gero badira anizkalduak, eta hor bere dramak, erran ezake, horiek egin zuten, eta egiten dute Larrazabal Pierres hain handi, hain nola garen dut funtsezkoa euskal antzerki gintzan, gure Shakespeare, alde molde batez.
Zergatik ez.
Eta gero, denek badugu gogoan, horren antzerki ditugu, horren antzerki handiak, Etxaun, Bordaxuri, Matalas, eta holakoak horik handiak.
Ibaineta,
hori da. Eta uste dut, euskal antzerkiari eman ziola bere heldutasuna. Bai kontzientzia eta bai heldutasuna. Eta lagundu zuen jendia euskal nortasunaren jartzen. Zeren kasik beti Larrazabalen antzerkietan bada mezu bat, bada agerian edo azpian bada irakaspen bat. Edo, bon, apesa zen ere, behinan,
halere ez da... Zerbait nahi zuen transmititu.
Hori da. Behinan, bere apestasuna ez da inbeste ageri. Adibidez, emazten roletan eta nik atxemaiten du biziki poliki emaiten dituela. Ez dela, gara jartako nola janen dut modeloak ez ditu hainbeste, edo apes moldeak, edo nola janen dut ez ditu hainbeste erabiltzen.
Justuki hor, suedako neskatsa. Emaztiak dira, ez?
Bai.
Rol nagusi?
Hori da. Antzerkiaren bizangoak horiek dira, bi neska, bi emazte, etxekanderea, eta gero etxeko alaba. Ara, etxeko alabak, ekagazten du neska bat, erraiten du bere laguna duela, zeren Parisetik ekagazten du, erriko bestak dira, eta horien kagarietarat ekagazten du neska bat, Suediakoa. Ba, biztan dena, etxian denak harrituak dira. Harrituak ez, batzu, aita, adibidez, kuriosa, ean orden delako neskatsa hori. Goitu behar da, garai hartan, Suediak bazuela alako libertate kutsu bat. Libertatea handik heldu zen, Suedatik heldu zen. Eta orduan ere, bazen telebista, beraz, telebistan ikusten ziren, zer egiten zuten, eta zona eta horiek ateratzen ziren. Eta biztan dena horrek adibidez nausiaren aitaren irudimenak irikatzen zuen.
Exotismo zerbait.
Hori ere. Eta biztan dena emaztia, haren emaztia, edo ama, amak sumatzen zuen jadanik zerbait. Zendako zen hainbitxia lako neskauri, zendako etzuen aipatzen nor zen eta... Eta gero, bon, antzerkira egiten direnek ikusiko dute norden neskabri.
Ados.
Eta biztan dena horrek nahi baduzu nunbait ere sumintzen ditu jadanik tirantziren hartu emanak familian. Mm-hmm. Eta ara.
Kanpoko elementu horrek azkenean zerbait iratzartzen du etxean.
Eta gero nola komikoa den edo humoristikoa gauzak untsa finitzen dira. Eta bada ere, tartean, bada ere maitasun historio bat. Neska horrek bi mutiko iduriz, bi maitale baditu. Bat igandekoa eta bestea aste egunekoa. Eta zoinek irabaziko duen, ebe ikusiko duzu ean zerkian ere.
Bo, ebe untsa tizatu duzu, erraiten den bezala.
Aba, bostakit.
Tizera egin daukuzu. Eta beraz Piarres Larzabalen tekstua 2024an hor aldudeko jokalariek emana Suedako neskatxa igande honetan ikusten alko zira ustaritzen.
Antzi dut egiteko ustaitzen emana izan zela.
Ados.
Mila behatzionta irurogoita seian, hemen.
Abai,
bai.
Norke eman zuen?
Bo, izenak antzia ditut, ez ditut gogoan.
Ustaristarrak ziren?
Ustaristarrak ziren, bai.
Ados,
bai. Beraz, ez da berria ustaritzen, eta behar batzuek nostalgia, hola, nostalgiarekin ikusiko dute, hala, nola egiten da hori. Iragan bina.
Asik idula irurogoi urte, ordean?
Bai. Bai.
Bo, ebe, ontsa.
Nahi baduzu, pixka bat zahartu da, baina badu zahartu haire, nik egin azeke vintage, zeren bon.
Modan da, bakizu?
Bai.
Ebe, ontsa. Itzordua igande untan, atxaleko, lauetan, bilgunen ustaritzen.
Bilgunen ustaritzen, bai.
Ebe, ongi, xarne gota bere, miresker.
Bai, miresker zueri.